Dobrý, cenejme kolegy, ľudia svoj background.
Dobrý.
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 Dobrý. Dobrý. Dobrý. Dobrý.
Dobrý. Dobrý. Mēs šobrīd esam kopskaitā, ja es pareizi saprotu, 12, 11. Mēs varam sākt domas sēdi, bet pirms domas sēdes es informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā videokonferences publiskā interneta vidē. Un brīdien klātesošos priegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ mums nepiedalīsies Kalvis Kalniņš un Oļegs Solovjovs. Domas sēdes darba kārtība, tā, kas tika nosūtīta deputātiem, ir ar slēgto lemjošo daļu un publisko lemjošo daļu, kopumā 67 jautājumi un informatīvajā daļā izpildirektora pārskats par veikto darbu izpildi un pieņemto lēmumu izpildi. Bet pirms mēs apstiprinām darba kārtību, man ir priekšlikums no domas slēgtās daļas izņemt jautājumu par, tad es varbūt nosaukšu darba kārtību, jums ir priekšā 10. Darba kārtības jautājumu un arī 11. Darba kārtības jautājumu. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es šobrīd aicināšu balsot par 10. un 11. Jā, lūdzu, Lauris Pīlēģis. Lauri, lūdzu mikrofonu.
Man bija jautājums par publisko daļu.
Jā, lūdzu.
Jautājums vai 46. un 47. Jautājumu nebūtu loģiskāk samainīt vietām? Tas ir par ilgspējas attīstības stratēģiju. Mēs vienā vietā palaižam ilgspējas attīstības stratēģiju uz publisko apspriešanu, un nākamajā mēs apstiprinām viņu no 22. Līdz 40. Gadam.
Jā, Lauri, paldies par priekšlikumu. Ir taisnība. Tad bet priekšlikums ir, būs arī par 46. Un 47. Jautājumu skatīšanas secību. Tad 47. Būs par grozījumiem 2020. Gada 24. Septembra lēmumā numur 429. Un savukārt 47. Būs par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. un 2040. Gadam projektu un Talsu novada attīstības programmas 2021. un 2027. Gadam projektu nodošana publiskajā apspiešanai. Šādi ir priekšlikumi. Vai lūdzu vēl kāds kaut ko vēlās paust attiecībā par darba kārtību? Ja nē, tad es aicināšu balsot par visiem priekšlikumiem kopumā, ja jums nav iebildumu. Kurš tad balso par 10. un 11. Jautājumu izņemšanu no darba kārtības un 47. un 46. Jautājumu mainīšanu vietām publiskajā daļā? Lūdzu deputātu, jā, kurš?
Jā, es balsoju.
Es redzēju, jā, Aldis bija pacēls, atvainojiet. Tad kurš balso par šo jautājumu izņemšanu, grozīšanu? Jā. Paldies visiem klātesošiem balsojot par grozījumu izdarīt, un šobrīd es aicināšu deputātus balsot par darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par. Darba kārtība ir apstiprināta. Un līdz ar to mēs sāksim skatīt slēgto daļu, un būs neliels tehnisks pārtraukums, bet es aicinu jūs nepamest vietas, jo tas nebūs ilgs. Labdien, kolēģi, vēlreiz. Lūdzu ieslēgt mikrofonus. Jā, šobrīd mēs sākam skatīt mūsu šīs dienas domas sēdes darba kārtības publiskās lemjošās daļas jautājumus un darba kārtībā 11. Jautājums par grozījumiem Talsu novada muzeja nolikumā. Un ziņo mums Talsu novada muzeja direktors Uldis Jaudzepa Pētersons. Lūdzu, Uldi.
Labdien, visi klātesošie. Tātad atkārtot tiek iesniegt grozījumi Talsu novada muzeja nolikumā par nodaļu izveidi muzejā ar mērķi uzlabot vadību uzlabot vadības efektivitāti, delegējot tātad kompetenču un robežās šo jautājumu izcināšanu nodaļu vadītājiem, bet lai varētu būt šie nodaļu vadītāji nepieciešams, tad izveidot šīs nodaļas. Kā arī ņemot vērā norādījumus un vēlmi deputātu kultūras sporta un turisma komitejā, tātad ir iekļaut arī visi muzeja speciālisti un personāls muzeja nolikumā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ilva Norenberga lūdzu.
Pēc finanšu komitejas saņēmu iedzīvotāju jautājumus par nolikuma atbilstību muzeja stratēģijai, kas tika apstiprināta 20. Gadā. Stratēģija paredzēta līdz 2025. Gadam. Viens no jautājumiem bija par to, kāpēc šobrīd piedāvātajā muzeja nolikumā ir atšķirības no tā, kas ir plānots muzeja vidēja termiņa stratēģijā. Varbūt jūs varat komentēt kā vadītājs.
Es varu komentēt, jā, jo stratēģija tātad tika izstrādāta jau pirms manas stāšanās amatā, un stratēģija tika plānota saistībā ar muzeja akreditāciju. Un tajā brīdī, jo šīs te izmaiņas un pie šīm izmaiņām mēs sākām strādāt šī gada janvārī tikai. Jo, lai man bija nepieciešams laiks, lai saprastu tā kā viss darbojās, un tā rezultātā, jā, šīs izmaiņas, protams, ir vēlāk. Tostarp viņas, protams, iet arī roku rokā ar ko izstrādāto tās no kultūras stratēģija, kas tika izstrādāta šī gada sākumā, kur arī paredzēja izvērtēt efektivitāti un cilvēku resursu izmantošanu.
Tad līdz ar to būtu jāveic arī attiecīgās izmaiņas arī muzeja stratēģijā?
Jā, protams, bet kamēr tā tad nav, mēs neesam iegūši šo apstiprinājumu, tikmēr mēs šīs izmaiņas, protams, neveicam līdz ko. Mums ir, mēs gan veicam tātad izstrādājam šos normatīvos aktus attiecībā uz to, kādas funkcijas katrai nodaļai veicams, kā arī veiksim grozījumus stratēģijā.
Paldies, Dainis Karals. Jautājums.
Paldies, Andri, es sadzirdēju atbildi Ilvi, jo pajautājumu ar jautājumu.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi?
Ja drīkst, vēl bija jautājums par to, kāpēc saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa ir vienīgā, kurai izvēlēts šāds variants, ka tā ir kā atsevišķa nodaļa. Varbūt ir vieglāk saprast, ja mēs uzliktu schēmu muzeja darbības struktūru. Kas šai nodaļai vienīgai sanāk ir nodaļas vadītājs, kuram ir cits amata klasifikācijas kods un līdz ar to arī cits atalgojums. Pārējie ir izvēlēti tomēr kā speciālisti, līdz ar to viņi nevarētu pretendēt uz.
Viņi var tātad nodaļas vadītāju vietu var pretendēt par nodaļas vadītāju. Labi, savuši to, ka notiek arī amata apraksts aktualizācija, līdz ar to arī komunikācijas krājuma pētniecības nodaļas par vadītājiem ar grūti iepuši no esošiem galvenajiem speciālistiem. Attiecīgi paredzot arī, ka par to nodaļas vadīšanu viņš saņem lielāku atalgojumu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi?
Bet, ja es drīkst turpināt, tad es saprotu, ka amata uzskaitījumā, kas ir dots nolikumā, tur nav paredzēta nodaļa speciālista. Nodaļa vadītājs atvainojas.
Nē, viņa atsevišķi, kā amats atsevišķi nav paredzēts, tāpēc par nodaļas vadītāju var būt, ja puši no galvenajiem speciālistiem, kā galvenais speciālists, teiksim, pētniecības nodaļā, varbūt gan galvenais speciālists vēstures jautājumos, galvenais speciālists mākslas jautājumos, respektīvi viņi visi ir viena līmeņa speciālisti, un tā tad izējot no tā, un par vadītāju var būt, ja puši no viņiem.
Es nerunāju par to, kurš faktiski organizē nodaļas darbu, bet par klasifikāciju kā nodaļas vadītājs varbūt
veids. Jā, bet nodaļu var vadīt galvenais speciālists. Tā atsevišķi tāda gāmata izdalīta nav nepieciešams. Es neredzu, mēs tam veidot atsevišķi tieši nodaļas vadītāju. Nodaļu vadīt var galvenais speciālists.
Bet tad sanāk, ka šim faktiski nodaļas vadītājiem būtu cits atalgojuma līmenis, es saprotu, nekā, piemēram, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājiem, kurš faktiski ir nodēvēts par nodaļas vadītāju. Mēs saprotam, ka tas fakta šie speciālisti vadīs nodaļas, tā skaitā.
Jā, jā, jā.
Bet vai viņu atalgojuma iespējamais līmenis būs atšķirīgs no, piemēram, saimnieciskā?
Jā, tā, protams, to jau veidojot amatu sarakstu aktualizēt uz katru gadu. Šis atalgojums, protams, ka visi nodeļu vadītāji šajā gadījumā, kas ir galvenais speciālists atalgojums, ir vienlīdzīgs.
Bet tas nebūs vienlīdzīgs ar šo te saimnieciskās nodeļas vadītāju, kurš ir kā nodeļas vadītājs. Vai saprotam tas jautājums?
Es sapratu jautājumu, jā. Tāpēc, ka ir saimniecības nodeļas vadītājs, jā. Tas, bet šī te pozīcija tika izvēlēta izējot no tā, kas ir amatu klasifikātora aktualizētajā šobrīd. Bet tas nenozīmē, ka atalgojums tāpēc atšķirsies, ka viņam būs augstāks atalgojums nekā citu nodeļu vadītājiem, kur būs šie galvenie speciālisti, kas vadīs nodeļu. Jo to jau aktualizējot amatu aprakstu, tur arī tiek noteikts šis atalgojums.
Paldies, labi, es lūgtu izpilddirektoru vietnieci pievērst šim jautājumam uzmanību, tad skatot konkrētos amatu aprakstus.
Paldies, vai mums deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Es aicināšu deputātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Tausu novada jaunas lietu konsultatīvās padomas nolikumu un ziņos mums bērnu jauniešu centra vadītāja Dolorese Lepere.
Labdien! Nezinu, kāpēc man bildi nerāda. Nezinu, kāpēc bildi. Tas no jūsu puses ir izslēgusies bildi. Tātad lūgums apstiprināt Tālas novada jaunas lietu konsultatīvās padomas nolikumu. Nolikums ir izskatīts Izglītības, veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē. Un Tālas novada jaunas lietu konsultatīvā padoma darbojas no 1998. gada Tālas novadā, toreiz Tālas rajonā. Ja ir jautājumi, esmu gatava atbildēt.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi par nolikumu. Ja jautājumi nav priekšlikuma viedokļi, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Tausu novada jaunas lietu konsultatīvās padomas sastāvu. Turpina Dolorese Lepere.
Tāpat Izglītības, veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē tika apstiprināts konsultatīvās padomas sastāvs un lūgums apstiprināt domas sēdē.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Ilva Norenberga, lūdzu, mēs jūs nepiedalāties balsojumā?
Es nepiedalos, jā. Par cik balsojums ir, tai skaitā arī par mani.
Jā, paldies, bet es lūgtu deputāts iepriekš mums vēlreiz pateikt, kad jūs nepiedalīsieties balsojumā. Tad šobrīd visiem deputātiem, kas piedalījās balsojumā, balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Rojas jūras zvejniecības muzeja nolikuma apstiprināšanu. Un ziņos mums Rojas jūras zvejniecības muzeja vecākā speciālisti Gundaga Balode. Lūdzu, Gundaga.
Labdien.
Labdien.
Tātad mūsu nolikums ir aktualizēts, mazliet pārstrādāts, un muzeja vadītāji sadarbojās šī nolikuma izstrādē ar Kultūras, sporta un turismu komiteju, kā arī Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāju, un ar muzeju nodaļu kultūras ministrijā un arī ar kolēģiem Saulis muzejā. Nolikums visiem ir zināms, tad lūdzam apstiprināt.
Paldies. Vēlūdzu, deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem. Jā, paldies. Vai lūdzu Gaidis Bērziņš varētu nepiedalās šobrīd balsojumā, ja es pareizi saprotu. Ja? Tad visiem klātesošiem deputātiem, kas piedalījās balsojumā, balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Talsu nodu pašvaldības apbalvu un Talsu nodu izcilības balvu piešķiršanu. Un šis jautājums ir manā ziņojumā. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par izcilības balvas pasniegšanu un nominantiem. Šis jautājums ir skatīts komisijā. Iepriekšējā komitejā es sniedzu arī pārskatu par komisijas darbu, un man ir lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada goda balvas piešķiršanu. Arī ir sagatavots lēmuma projekts, izskatīts komisijā, lūdzu deputātus atbalstīt. Vai ir jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumu viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Edgars Zelderi, es lūgtu. Jūs piedalījāties?
Es jau cēlu roku pārējā.
Nu, tad acīm redzot, es neievēroju. Paldies. Precizējām balsojumu. Tad visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Un nākošais darba kārtības jautājums par Talsu nodu pašvaldības apbalvojumu un Talsu nodu atzinības balvas piešķiršanu. Arī ir sagatavots lēmuma projekts, kurš skatīts komisijā, lūgums atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā Kurzeme visiem. Un ziņojums sociālā dienesta vadītājas vietniece Ilze Kārkvalka. Ilze.
Labdien visiem. Pamatojoties reģionālo reformu ir nepieciešams pilnvarīt atbildīgo amatpersonu, kas nodrošinātu projektu Kurzeme visiem no darbības procesu nodrošināšanu. Lūdzums pilnvarot Dacu Zēļi atbalstīt lēmumu projektu. Šis ir otrs lēmumu projekts.
Tā, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priešlikumu viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par deinstitucionalizācijas vadības grupu. Turpina Ilze Kārkvalka. Lūdzu, Ilze.
Arī ņemot vērā reģionālo reformu, ir nepieciešams izveidot jaunu deinstitucionalizācijas vadības grupu, kas nodrošinātu projektu Kurzeme visiem darbību. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par sociālā dzīvokļa statusu atcelšanu un ziņojums saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas īpašuma pārvaldības daļas mājokļu speciālista Gita Strazdiņa. Lūdzu, Gita.
Labdien. Talsu nova dzīvokļu komisija pieņēmusi lēmumu numuru 98, ar kuru tiek rosināts Talsu nova domē atcelt sociālā dzīvokļa statusu Talsnovada pašvaldība piedrošiem dzīvokļiem, numur 3, Tautdzīvokļu mājā, Kārļa Mielena Bahilā 15, Talsos Talsnovadā. Dzīvoklim numur 1, Daudzdzīvokļu mājā, Dzirgstales Lauciens pagastā Talsnovadā. Un dzīvoklim numur 15, Daudzdzīvokļu mājā, Andrei Pumprielā 2, Talsos Talsnovadā. Dzīvojamās platības numur 3, Daudzdzīvokļu mājā, Kārļa Mielena Bahilā. Un numur 1 daudzdzīvokļu mājā Dzirgstales Lauciens pagastā ir sliktā tehniskā stāvoklī un nav dzīvošanai derīgas. Un nav piešķiramas iedzīvotājiem palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā. Savukārt dzīvoklis numur 5 Andrei Pumpura ielā 2 dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kurām noteikts maznodrošināts personas status, jo ir augsta īres un komunālo pakalpojumu maksa. Par minētajiem dzīvokļiem nav spēkā esošs īres līgums. Dzīvokļi numur 3 Smilem Bahīlā 15 un numur 1 Dzirgstales Lauciens pagastā ir izvērtēts saskaņā ar Talsnovada pašvaldības izstrādātiem noteikumiem par Talsnovada pašvaldībai piederošo dzīvokļu un dzīvoju māju izvērtēšanu. Komisija ir secinājusi, ka dzīvokļi nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Izvērtējot dzīvokli numuru 15, Andrei Pumpura ielā 2 Talsos Talsnovadā, pamatojoties Talsnovada pašvaldības izstrādātiem kritērijiem, komisija secina, ka dzīvoklis ir nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, lai sniegtu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Lēmuma projekts ir skatīts izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejās. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, vēlos deputātiem ir jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais deputātības jautājums par Talsnovada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumu izmaksu apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai no 2021. Gada septembra līdz decembrim ziņo izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Kaplaps Lūdzūde.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts. Minētais lēmuma projekts ir sagatavots balstoties ministra kabineta noteikumiem, kas nosaka, ka septembra mēnesī mainoties bērnu skaitam tiek veikt arī šī te viena bērnu izmaksu pārēķins. Savstarpējā norēķinu slēgšanai starp pašvaldībām. Un tad ņemot vērā šo, ir veikts šis pārēķins uz 1. septembri. Pēc bērnu skaita un tad sagatavots lēmuma projekts. Lēmuma projektā, kā redzams, ir divi pielikumi, kur pirmais ir savstarpējiem norēķiniem ar kādu no citām pašvaldībām. Savukārt otrais pielikums ir ņemot vērā šo pašu metodiku, aprēķināts priekš savstarpējiem norēķiniem vai maksu, ko mēs maksājam, Sijā Tals Kristīgai vidusskolai, kurā netiek iekļauta pirmo četru klašu bērnu brīvpusdienu summa, kas tiek iekļauta ar citām pašvaldībām tā iemesla dēļ, ka Talsu Kristīgai vidusskolai mēs šo brīvpusdienu summu pārskaitam tieši par brīvpusdienām. Un līdz ar to pašvaldība jau faktiski vienreiz šo summu Kristīgai vidusskolai sēdz. Nu, tātad ir sagatavots lēmuma projekts, skatīts ir arī komitejās un lūgums apstiprināt domas lēmumu.
Paldies, Uldi, vēlas deputātiem ir jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par piedalīšanos SIA Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolu finansēšanā. Turpina Uldis Kaplaps.
Tad arī iepriekšējos gados esam piedalījušies šīs privātās izglītības iestādes finansēšanā no Talsu novada šajā vidusskolā mācās viens mūsu pašvaldības izglītojamais, un tad šī te privātā izglītības iestāde, tad RTU inženierzinātņu vidusskola ir viena no prestižākajām valstī, un tad ņemot vērā to, tad ir sagatavots lēmuma projekts par piedalīšanos šīs privātās izglītības iestādes finansēšanā, un tad finansējuma apmērs par šo vienu bērnu izglītojumu būtu pielīdzināms un tiek pielīdzināts, pareizāk sakot, tam apmēram, kādu mēs maksājam Talas kristīgai vidusskolai, tad arī privāta izglītības iestādē, bet kas atrodas mūsu novadā. Lūgums apstiprināt šo lēmumu projektu par piedalīšanos šajā mācību gadā šīs skolas finansēšanā. Izglītojumais mācās 12. klasē.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies. 15 deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talas novada pašvaldības informatīvā izdevuma izdošanu un ziņojumus sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas vadītāja Inita Petko. Lūdzu, Inita.
Labdien. Jautājums skatīts Finanšu komitejā. Lūgums apstiprināt sagatavotajā redakcijā.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu.
Man es atvainojos viedoklis, jā. Es jā, tikai īsi par to visu izrunāto un lūgums tiešām pievērst pastiprināt uzmanību tam jautājumam, par cik te ir runa gan par blakus bijušo novadu izdevumu likvidēšanu un turpināšanu šobrīd ar veco, bet tiešām lūgums pievērst uzmanību tam, ko mēs pārrunājām komitejā šiem apstākļiem un tiešām, lai izdotos visiem iedzīvotājiem ļoti, lai visiem vai vairumam iedzīvotāji visos šajos apvienotajos novados pieņemams izdevums ar skaidru saturu un arī šīm atlīnijām, ko tad īsti mēs tur varam publicēt. Nē, lai tas tiešām mums būtu tāds spēcīgs pamats nākotnē, kā komunicēt ar cilvēkiem un kā pašvaldībai veidot veiksmīgāku, lielā mērā par esošo veiksmīgu kopumā ilgtermiņā komunikācija ir iedzīvotājiem. Paldies.
Paldies par viedokli. Es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par piešķirto atbalstu konkursa Dari Talas novadam pretendentiem. Atvainojiet. Mazliet, jā. Tātad šobrīd mēs esam pie darbkārtības 24. Jautājuma, un tas ir par Talas novada licencēšanas komisiju. Ziņo mums kancelēs vadītāja Aija Lorēna. Lūdzu.
Labdien, sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talas novada licencēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā. Jautājums izskatīts Tautas zemniecības komitejā, atbalstīts un virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, vai lūdzu kolēģiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Ieva Brūna, es lūdzu neredzēju jūs par. Jā, paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Un secīgi... Savukārt, nu gan par piešķirtu atbalstu konkursu dar Talas novadam pretendentiem. Un ziņo mums Baiba Lorence, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas, projektu vadītāja. Lūdzu, Baiba.
Labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par piešķirtu atbalstu konkursu dar Talas novada pretendentiem, kur trīs pretendenti lūdzu veikt izmaiņas plānotajās projekta aktivitātēs. Lēmuma projekts ir skatīts Tautsaimniecības un Finanšu komitejā. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2016. gada 27. oktobra lēmumu numur 541 par Talsu reģionālā biznesa inkubātora konsultatīvās komisijas izveidu atzīšanu par spēku zaudējuši. Un turpina ziņot Aija, Baiba, atvainojiet, Baiba, Lorena.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu reģionālā biznesa inkubātora konsultatīvās komisijas izveidi, lēmuma numur 541, atzīšanas spēku zaudējušu. Lēmums ir skatīts tautsaimniecības komitejā, lūdzu apstiprināt lēmumu.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Edgars Zelders, lūdzu.
Man ir... Arī viedoklis par šo, kas šobrīd formāli tiek pieņemts lēmums par faktiski par šo telpu un visi jautājumi piešķiršana inkubatoram. Toreiz bija tāds lēmums par sadarbību un komitejā bija gara diskusija par to, kā tas vispār varēja notikt, ka inkubators tiek slēgts un faktiski te būs tikai tāda miniatūriska filiālīte vienoteātri Alseklis un viss šobrīd notiks kuldīgā. Es saņēmu materiālus, ko atsūtīju saistībā ar šo te lēmumu un es viņus apskatījos un man noteikti neradās pārliecība, ka mēs esam sliktāki par kuldīgu, jo bija rādītāji, kuros mēs pat bijām priekšā kuldīgai saistībā ar dažādiem kritērijiem, kādi tur nu tika ņemti, neņemti vērā un skaidrs man līdz galam netika, kā šis lēmums tika pieņemts un kāpēc tas tā iznonāca, jo mēs šobrīd esam principā manuprāt, zaudētāji lielā mērā un nezinu, kā kas lielo partiju jautājums, kā tas varēja nonākt, ja līdz tik tālu, ka mēs arī ieguldījām, nu, es teikšu, 10 000 eiro, lai tās telpas sataisītu uz pāris, var teikt, diviem, cik tur sanās tie gadi, ja, un faktiski tās telpas izmantētas, jā, protams, kaut ko varēs domāt, kur viņas tagad likt, bet šis, nu, stāsts kā tev reizi parāda kaut kādā mērā, ka mēs nu, neesam bijuši spējīgi. Nu, tas kaut kādā mērā tomēr pašvaldību līmenī savas intereses aizstāvēt un panākt, ka varbūt šoreiz tiešām bija svarīgi mums turpmākai attīstībai uzņēmēju darbības atbalstam, tomēr, lai šis inkubators turpmāk arī būtu Talsos, jo nu, Talsi ir teritorijas ziņā lielāki par kuldīgu un arī iedzīvotāju skaita ziņā krietni lielāk šobrīd. Un uzņēmēji darbības saistīti jautājumi mums ir gan aktuāli un arī, es domāju, netrūkst arī cilvēki, kas gribētu saņemt, ja, bet tas jautājums šobrīd ir pakārtots tomēr kuldīgai. Formāli būs tāda iespēja, it kā, bet nu, tas tomēr vairs nav gluži tas līmenis, kādā tas bija līdz šim pasākumiem un citām lietām. Jā, man personīgi tas, teiksim tā, ļoti neapmierina šī situācija kā tāda. Paldies jau.
Paldies, Gaids Bērziņš, lūdzu.
Jā, man ir viedoklis par šo. Attiecībā uz biznesa inkubatoriem šajā lietā ir divas puses. Viena puse ir pašvaldība, kuras pienākums cits starpā atbilstoši noslēgtajam līgumam ar LIA bija nodrošināt telpas, un otra puse ir uzņēmēji. Uzņēmēja iniciatīvas, vēlme veidot ko jaunu, radīt inovācijas, radīt darba vietas, nomaksāt nodokļus, kas ir viens no kvalificējošiem kritērijiem šādu biznesa inkubātoru turpmākai pastāvēšanai. Līdz ar to arī šis aspekts ir jāvērtē šajā te situācijā un nevar teikt, ka tikai šis ir tikai pašvaldības atbildības jautājums. Pašvaldībai ir noteikta kompetence, kas būtu viņai jādara šādās situācijās, un pašvaldība to ir darījusi.
Paldies, Ainis Stūrmanis.
Jā, arī pie viedokļiem. Noteikti, ka pašvaldības funkcija nav tikai nodrošināta telpām. Manuprāt, šie inkubatori ir vajadzīgi tieši priekš tam, lai attīstītu uzņēmējdarbības vidi novadā. Un te nu gan ir pašvaldībai daudz ko darīt, jo principā jau par šīm lietām jādiskutē, jāuzrunā iespējamos uzņēmumus, jāreklamē, ka mums tāda iespēja ir. Tas gan ir pašvaldības darbs, tāpēc es nepiekrītu tam, ka ir tikai telpas. Tikai telpas vien nodrošināt, tas tā īsti nebūtu pareizi. Pašvaldībai būtu aktīvi jādarbojās, lai tie uzņēmēji nāk un darboties, un tad iespējams arī te rezultātu būt varbūt mazliet vēl labāk, nekā viņi bija te novērtējumā. Paldies!
Paldies, Edgars Zelders, otro.
Es šeit tad vienreiz teikšu zinām repliku Nacionālās apvienības virzienā. Jums ir ekonomikas ministrs, kura pakļautībā ir šie jautājumi. Ilze Indriksone ir Saeimas deputāte, kas pārstāv vienīgā, kas ir no mūsu. Viņi nav bijuši spējīgi nekādā veidā šo pasākumu izvērst. Tā vietā to saņem kuldīgi. Kuldīgs, zināt, partija, ar kuru citu partiju ir sevi, viņi to ir viņiem tas izdevās. Jūs šī brīdī tad tieši runājot, es piekrītu Stūrmaņa kungam, un tas arī ne tikai tas, ko viņš teica, arī ir vēl virkni, ko var darīt, un ko mēs arī centīsimies, it kā tagad tur būs komisija jaunam vēl, bet tad sauksim lietas īsties vārdos, jo tas ir lielā mērā politisks jautājums, kāpēc šie jautājumi nonāk tā, kā viņi nonāk. Nu, šobrīd tas ir mīnus, jā, es teiktu savu. Tad sarkanā paklā Ilze Indriksone, lai viņi skaidro, kāpēc viņi to nav izdarījusi, ja, un kāpēc, kā viņi to pamatīja. Tā tas ir tieši jāsaprot un teikt, tad ja mums ir tikai telpas jāremontē, nu, tas nav īsti korekts. Es domāju, ka beidzot ir jāsaprot, ka tās partijas visas mūsu lielās konservatīvās, kā nu kur, kārā, kurā brīdī, kas pie varas mazāk, vairāk, kur, bet nu nav mūsu novads pietiekoši bijis aizstāvēts citu pašvaldību konkurencē, teiksim tā. Un tas ir fakts. Paldies.
Paldies, Gaids Bērziņš otro reizi.
Jā, paldies. Divas lietas. Pirmā lieta, es minēju telpas kā piemēru. Es varu piekrist tām, ka pašvaldībai ir aktīvi jādarbojās tieši informācijas jomā, lai šī informācija nonāk līdz potenciāliem jauniem uzņēmējiem, bet Zellerkungs Latvijas investīcija aģentūra nav ministra pakļautībā, un ministrs nevar nodot norādījumus investīcija aģentūrai, kurā vietā biznesa inkubātoru veidot vai neveidot. Ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka kritērijas atbilstoši kuriem, tātad arī šie biznesa inkubātori tiek veidot.
Es tikai repliku vēlreiz, ka kolēģi politikā lielajā ir tik daudz lietas, kas tam galīgi neiet kopā, ne ar kādiem ministra kabineta noteikumi tā tālāk. Mēs to ļoti labi zinām, kas visspilgtāk nāk ārā, tad, kad šobrīd ir krīze. Mēs redzam tos īstos šedevrus, ja? Un tā kā kolēģi, es saprotu, formāli mēs tur varam cilvēkiem, kā jau visu šos gadu desmitus mēs stāstam likumiem un formācijām un noteikumiem, bet faktiski, kolēģi, tā nav. Tas ir spēks un vēlme un enerģija, kā aizstāvēt savu novadu un savu novadu iedzīvotāju intereses, un to mēs visu labi zinām, ja? Ka tā ir izskanējusi, to pat man liekas. Saimā deputāti atļāvās teikt, tur jau partijas tur cīnās un izlēma, tur jau nav nekāda likuma, vai kas tur par politiskā izlēmas, un tā ir realitāte. Tā ir vienkārši mums par to labāk nerunāt šobrīd, bet vienkārši es tikai izteicu neapmienīgi, ka tas ir fakts, bet ja tagad es atvinājusies pārpat, ka pašvaldība kaut kādā mērā neko nevar un pat ir vainīga, bez maz vai, bet var un visādos veidos var, mums ir pašvaldībā šobrīd ievēlēt, nu tas ir jaunais sasaukums, bet arī iepriekšējā sasaukumā tā bija visu lielo partiju puķete un mēri bijuši no vairākām partijām, un tas ir jautājums, kur kā un kas, tā ir politika, man jāpastāv, mazāk būtu jāspēr. Paldies.
Deputāti, es lūkšu būt arī korektiem. Mēs tomēr pieturamies pie domas darba kārtības, tikai darba kārtības arī, bet pie sēdes darba kārtības. Tas mums ir noteikti nolikumā, un ja ir replika, tad es lūkšu viņu paust īsi, bet šis bija viedoklis. Un šobrīd Dainis Karals.
Par inkubātoru, ja es nemaldos, programma bija jārealizē no 2016. Gada līdz 2023. Gadam, un es atceros to, kad inkubātoru izveidoja Talsos, kad bija ļoti cerīgi, kad viņš varēs pastāvēt visu šo paredzēto projektu realizācijas laiku. Bet es arī spilgt atceros, man, manuprāt, septembrī bija TV sižets, kādai Latvijā šāda situācija izveidojusies, un, un tur atslēgts vārds bija finansējuma trūkums gan inkubātoru uzturēšanai, gan pašiem projektiem, un projektu sekmīgu realizācijas gaitu. Tur rādīja arī kolēģis no Ventspils, kur jau bija vinnējuši, un vai tas finansējums pietiks. Acīm redzot, šeit nevajadzētu tik daudz koncentrēties, vai tur ir pašvaldības vaina, jo pašvaldība nevar visu ietekmēt. Jā, Latvijas investīcijas aģentūras plānošanā ir bijusi kaut kāda nepilnība vai kļūda, tā ir rezumējusies to, kad visu projektu realizācijai pietrūkus naudu. Un arī mēs, kad saskārāmies ar šo informāciju, tika vākt informāciju, vai kāda būs tas turpmākais risinājums, uz doto brīdi, nu, tas ir neformāla informācija, nav tā, ka neko nedara, kad varētu būt šādu inkubātoru tomēr reģionālajos centros un, tiem, un šo projektu realizācijā varētu tikt atrasts finansējums. Es domāju, ka šeit ir varbūt lietas, ko var ietekmēt, ko nevar, jā, un ko var ietekmēt, jā, ir no pašvaldības puses. Nu, mēs esam snieguši jā, gan atbalstu, gan arī turējušies pie savu dotā vārdu vai pie savu parakstītā līguma nodrošināt šādu inkubātoru darbību arī Talsos.
Paldies, vai lūdzu, kāds vēlās paust viedokli. Ja visi kolēģi ir pauduši savu viedokli, tad es arī paudīšu savējo. Pirmkārt, mēs šobrīd esam pie lēmuma projektu par komisijas, konsultatīvās komisijas lēmuma atzīšanu par spēku zaudējuši. Protams, ka šīs diskusijas par biznesa inkubātoru ir pamatotas. Es tikai vēlos, es varbūt īsi, jo dažādas informācijas izskanēja, tātad pašvaldība aktīvi strādā pie tā, lai biznesa inkubātors Talsos tomēr būtu. Notika dažādas konsultācijas, notika dažādas sarunas un informācijas apmaiņas. Pamatojums vēlreiz, kāpēc biznesa inkubātoram Talsos ir tikai šobrīd filiāli, jo patiešām ir tik vērots šis te līdzekļu nepietiekamība, un Latvijas investīcija aģentūra nāca ar priekšlikumu, lai pēc iespējas vairāk varētu atbalstīt tieši uzņēmējus un realizēt pēc iespējas vairāk projektus, tad centralizēt un apvienot administratīvos resursus, mazinot tos, un līdz ar to izvērtējot konkrētu biznesa inkubātora vietu, tad šo tēmu sasniegumus. Arī šāds lēmums attiecībā uz Talsu filiāli, Talsu biznesa inkubātoru tika pieņemts, un bija grūti atrast argumentus, salīdzinot rādītājus, kāpēc kuldīga un nevis Talsi. Savukārt, ja mēs runājam par to, ko Edgars pieminēja un to, ko arī Gaids Bērziņš pieminēja, attiecībā uz, un arī Dainis pieskārās šai tēmai attiecībā uz biznesa inkubatoriem, tad tieši Nacionāla apvienība ir tā, kas šobrīd aktīvi iestājās, lai patiešām reģionāla attīstības centros būtu biznesa inkubatori. Bet neliksim pāri kokam, kamēr neesam pārlikuši. Tad, kad būs skaidrība ar finansējumu un valsts budžetu, tad arī pie šī jautājuma mēs iespējams atgriezīsimies. Paldies, un šobrīd es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 15 deputātiem balsojot pār vienam atroties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūra vidēja termiņa darbības stratēģija 2021. un 2023. gadam. Un ziņo mums Baiba Garance, kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultanta. Lūdzu, Baiba. Nekas. Baiba?
Ja? Jā, labdien! Es atvainojos. Es gan gribēju dot vārdu arī Zaporožets kungam pastāstīt par šo stratēģiju.
Varbūt, kad mēs varam vispirms noziņot Baibu
lēmumu
projektu, jā.
Labi.
Ja būs deputātiem jautājumi, tad tālāk.
Jā, tātad par atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūra vidējā termiņa darbības stratēģija 21. un 23. gadam. Šis jautājums jau plaši tika diskutēts Tautsaimniecības komitejas sēdē. Tautsaimniecības komitejas sēdē bija ierosinājums papildināt šajā te stratēģijā SVID analīzi ar punktiem, kas attiecas uz draudiem saistībā ar esošo tiesvedības procesu un ar varas tādu koncentrēšanos viena valdes locekļa tā kā pārvaldībā. Šie te pēc mūsu lūguma šie punkti tika papildināti, tāpēc arī šajā lēmuma projektā šis papildus punkts ir izņemts ārā, jo jau tagad esošajā stratēģijā šīs korekcijas ir izdarītas un šie punkti ir papildināti. Paldies. Tāpēc arī deputātiem lūdzu lemt pieņemt zināšanai sabiedrības atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūra vidēja termiņa darbības stratēģija 2021. un 2023. gadam. Un uzdot Talsu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību piejūra iesniegto vidējo termiņa darbības stratēģiju 21. un 23. gadam. Paldies!
Paldies! Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, mēs komitejā, paldies par ziņojumu, mēs komitejā runājām par tādu lietu par šiem riskiem, kas attiecas uz iespējamiem zaudējumiem un šo te kriminālu procesu un par to, ka vai nav vajadzīgs arī plāns B, jo šobrīd šis ir tāds dokuments, kur es saprotu par tādu risku, vispār nekas netiek teikt. Ja? Tā ir.
Mm-hmm.
Vai tas man garants kundzē jautājums?
Jā. Jautājumu, paldies, bet principā ir tā, ka šis te darbības stratēģija, tas ir uzņēmumu un uzņēmumu valdes redzējums. Mēs neviens nezinām, kāds būs šis tiesvedības iznākums, un, protams, uzņēmums savā turpmākajā darbībā pat nepieļauj droši vien šo iespējamo rezultātu, un šeit ir izejot no labākās iespējas, no labākās scenārija. Ja, jo tas, kas tas plāns B, to mēs neviens pat nevaram prognozēt, un mēs to nevaram arī stratēģijā atspoguļot, un es pat nezinu, kā tas varētu izskatīties.
Nē, tas jau it kā ir vienkārši, tur jāpieņem. Tāds risks šobrīd reāli pastāv un ir prokuratūra. Jā, viņš ir nopietnis, tas nav vairs tikai tā, kāda viedoklis vai kaut kur kādā iestādē, tas vēl būtu, bet šobrīd tas ir tiesā. Un skaidrs, ka tāds risks pastāv teorētiski vismaz, bet viņš ir gan nopietnis tas risks. Un tie ir jautājums par to, ja nu viņš iestāsies, vai nebūtu tā pareizi, ka to risku paredzēt, nu tomēr. Jo tagad sanāk tā, ka tas, ka ir uzņēmumam jādarbojās šobrīd un jāiet uz priekšu, tas ir skaidrs un tam es piekrītu. Bet vai pie šī vēl nebūtu jābūt kaut kādai papildus sadaļai vai slepenai vai ierobežotai, bet vai tādai, kur tomēr tiek aplēsts, kas konkrēti notiks pēc gada vai diviem, kad šis spiedums iespējams būs negatīvs piejūrai, arī tā skaitā būs ietekmēšanas kāds līdzeklis, reizē arī tad šie zaudējumi zīzāk arī var tik daļai piedzīt arī no pie jūras tāds risks pastāv, Un tad ir jautājums, nu, kāda būs tad rīcība, jo tad iespējams šāds pavērsiens var būtiski ietekmēt visu šo stratēģiju, ko mēs šodien pieņemam. Teiksim, nu, varbūt pavisam citu līmeņu jautājums, kas apstādinās iespējams visu uzņēmumu darbību, bet iespējams būtiski apgrūtinās. Tad vai tomēr nevajadzētu šādu te, jautājumu pacelt, jo, nu, jā.
Jā, es saprotu jūsu bažas un tās tiešām ir pamatotas, arī es tam piekrītu, bet šis noteikti, šis plāns B un šīs varbūtības un teiksim, mums ir jāmodelē, kas var notikt tādā brīdī, mums ir jāpieļauj šī iespējamība, jā, katrā ziņā vismaz ir jāsaprot, bet es domāju, ka tas nekādā ziņā nav saistīts ar darbības stratēģiju, ar to dokumentu, ko mēs šobrīd apstiprinam, jā, jo šis ir scenārijs, kā uzņēmums turpina strādāt, kā sasniedz valstī noteiktos mērķus, arī pašvaldības attīstības plāna mērķus, ja, un mēs šobrīd tā kā runājam par šo dokumentu un vadamies pēc šo, bet tas, kad ir jāizstrādā arī un jāsaprot, kas var notikt, tam es arī piekrītu, bet nesaistībā ar šo dokumentu.
Bet tad, kad tāds dokuments varētu būt, tad tā saucamais tas plāna B dokuments, kad tāds varētu tapt vai.
Ja es drīkstu iemaisīties, tad es domāju, ka tas plāns
ir varbūt, kad Ērika, es šobrīd tad nosaukšu pie jūras valdes loceklis Ērika Zaprožets.
Ja, es atvainojos. Es domāju, ka tādu plānu B vai C mēs varēsim skatīties, tad, kad būs noklausīti pirmām kārtām otrajā tiesa sēdē visi liecinieki, un tad, kad būs arī izteikti arī aizstāvības argumentācija, ne tikai apsūdzības argumentācijas. Tad mēs varēsim skatīties.
Nē, nu, šito es atvainojos, es dzirdēju, te negribas.
Nu,
tad
nezinu.
Te nav nekāda konteksta ar to, jo tas ir tikai viedoklis
personas. Ko zīst no pirkstā?
Apsūdzēto sola, nu, mēs jums vispār es jāsaprot, ka te ir zināms arī konsekvences tam, ko jūs sakat katru reizi un tā. Bet tas jautājums ir ne jums, bet Garantas kundzei, tā ziņot.
Es precīzu datumu un termiņu, un kā tas
izskatīs. Nu, vai to vajadzētu, jā, vai tas paliks tā arī, jo es saku, tad vienā brīdī nokritīs no gaisa šis jautājums, un ja mēs sagatavot vismaz aplēst, kāda ir tā doma, kāda varētu būt rīcība un kā tas varētu ietekmēt. Kā pārdzīvos šo jautājumu pats šī piejūra, ja, un kā tas varētu pašvaldība izskatīties, ja vispār šajā visā stāstā. Tas ir tas jautājums. Ja.
Jā, tik daudz es piekrītu, kad arī šis variants ir jāapsver un ir jādomā tālākais kaut kāds scenārijs, kā, ja, kas būtu, bet šobrīd tā ir tikai varbūtības teorija, mums nav pagaidām nekāda pamatota iemesla šo tādā griezumā skatīt, ja, tas ir tikai modelēšanas princips, nu, tas nav šobrīd nekas vairāk.
Es varu papildināt Baibu, jā, mēs par šo jautājumu diezgan daudz esam runājuši, nemaz neslēpšu. Līdz ar to mūsu tas nākamais uzdevums ir kopā ar kvalitātes vadības nodaļu, ne tikai arī ar citiem pie jūras dalībniekiem domāt šos plānus B un C, bet tas nebūs tas ir tuvāko mēnešu jautājums, kuros mums šis lēmums ir jāpieņem. Mēs par šo ļoti daudz esam runājuši un es pieļauju, ka arī tuvākajā laikā mums vismaz plāns galvā radīsies, kā mēs varētu rīkoties situācijās, ja kaut kas notiks tāds, par ko jūs runājat.
Paldies. Aldis Pinkens cēl roku jautājumam.
Jā, paldies. Sveiki, Baiba, Ērika. Man jautājums, es nezinu, kurš no jums man varētu pateikt. Es to pamanīju burtiski nu pat, salīdzinot, nu, pievērs uzmanību tātad stratēģijas 23. Lapā. Pie sīda analīzes ir minēts, ka atsaimniekotais atkrituma apjoms ir relatīvi liels 16,5 tūkstošu tonu gadā. Manuprāt, tur ir kaut kāda vai nu neatbilstība, vai kļūda, vai kas tam līdzīgs, jo nu, jūs taču piejūri taču apsaimnieku atkritumus ar pabūtisku lielāku apjomu, nevis 16,5 tūkstošu tonnas tikai. Nedzirdu, Ērika?
Lūdzu mikrofonu.
Jā, es ieslēdzu, es atvainojos. Jā, tad šajā analīzē visi tika ņemti iepriekšējo gadu tas daudzums, un pagājušajā gads tas bija 16,5 tūkstoši gadā.
20. gadā.
Jā, jā.
Bet ja mēs attinām atpakaļ uz 17. lapu šai pašā stratēģijā, tad tur, tas, manuprāt, tad bija 17. Tad tur mēs, mums ir minēti 46,6 tūkstoši tonnu.
Tas ir kopējā daļa, visa kopējā lielgabarītiem, būvgružiem un tā tālāk. Šeit iet runa 16,5 tūkstoši, tas ir atkrituma, nešķirotu sadzīves atkrituma apjoms, Aldi. NSA.
Nu, es nezinu, manuprāt, prasītos vai nu pieprecizēt šo te minēto teikumu, lai viņš nav pārprotams, un otrkārt es šo vienkārši ievēroju saistībā ar bioloģisku noārdāmo šo te atkritumu, to materiālu, ko jūs sasūtījāt, un tur jūs tā kā vēlties 16,5 tūkstoši tonnas BNA pārstrādāt gadā, un man kaut kā baigi neiet kopā tie skaitļi, cik tonnas kāpēc
16 tūkstoši, Jaldi, 16 tūkstoši mēs analizējam, ka 19. gadā mēs savācam anketēšanu, ko es jau stāstīju, jā, mēs veicam jau 19. Gadā apzināšanu par bioloģisku noārdumu, tas ir pārtikas atkritumi lielākā daļā, jā. Tātad visi ēdināšanas punkti, skolas, bērnu dārzi, veikali un tālāk, cik mēs izsūtījām anketas, Un uz anketu pamatojumu arī centāmies izmodelēt, kāda jābūt ražības iekārtām bioloģisku noārdumu atkritumu pārstrādes tehnoloģijai.
Jā, jā, bet tā tad jūs plānojat, ja mēs patinām atpakaļ uz stratēģijā, uz kaut kā 19. lapu, piemēram, kur ir grafiki, tai skaitā ar BNA pieminētiem un par procentiem dažādiem. Man vienkārši nesakrīt skaitļi, jā. Ja jūs nešķirotos sadzīves atkritumus uzskatiet, ka 16,5 tūkstoši tonnas pārstrādājat un burtiski nākošu gadu jau ķeramies klāt jau pie BNA ar tādu pašu daudzumu, tai pašā laikā.
Mēs neķeramies klāt. Mums 23. Gads ir iezīmēts, ka mēs uzsākam BNA apsaimniekošu. Tas ir savākšana. Tur nekas nav teiks par reģenerācijas uzsākšanu. 23. Gads atkrituma likumā ir iezīmēts, tas ir, ja es nemaldos, 26. Oktobrī, tad bija valdība pieņēma atkrituma dalītas vākšanu, sagatavošanu, atkal izmantošanu un tā tālāk tos reģenerācijas likumu. Un tur norādīts, ka līdz ar 23. Gada 31. Decembrī, tas ir 1. Janvārī, jāuzsāk tekstils, bet 24. un 31. decembrī izveido dalītas vākšanas bīstamajam un 31. decembrī jau sāk ir bioloģiska atkrituma savākšana sistēma izveidošana. Ja? Tā kā, jo mums ir jānodrošina iedzīvotāji ar bioloģisku atkritumu savākšanas iespējām, ja? Pa cik 23. Gadā vēl nebūs izbūvētas tas reaktors pārstrādēji, tad viņš ir salies kopējā visu noglabāšanas apjomu noglabāšanā. Tikai 24. Kā es paredzu, 24. Gadā mēs varēsim palaist eksploatācijā bioloģisku noārdumu apsaimniekošanas tehnoloģiju. Jo, principā, modelējot visus tos notikumus, ka tagad ātrā tempā CFLA pieņems lēmumu, CFLA noslēgs līgumā 22. Gadu, tad visas iepirkumu procedūras, kas saistītas gan ar plānošanu, gan ar izstrādi, gan ar būvuzraudzību, gan ar iekārtu ražošanu tālāk, tas paiet 2 gadi, tātad 22, 23 aizies visa tā plānošana būvniecība, un labākā gadījumā 24. Gads mēs varēsim palaist bioloģisko noārdumu iekārtu. Es neesmu optimists, es esmu šobrīd praktiski rēķinu, kā var virzīties šī projekta īstenošanā.
Labi, paldies. Uzvaicāšu tādā gadījumā vēl drusku savādāk, jo tālāk es klausos.
Es man grūti, man grūti, Aldi, man grūti, jo jūs sauciet lapušu skaitē.
Ja varbūt uz ekrānu var uzlikt, jā.
Jā, tad jūs parādīt, kur tāpēc, ka ja no tās pašas prezentācijas man jūs nav numurētas, jā. Man
ir vai es viņu dalu?
Aldi, būtu labi, ka tu dalītos šobrīd, jā.
VTDS precizēts šis, jā. Tā, tad mēs redzam, ka jūs tā ir stratēģija pie jūras, kur mēs izskatām patreiz. Mēs redzam, šajā 3-4 punktā ir 20. Gadā savāktais atkrituma apjoms 46,6 tūkstoši tonnu. Tai skaitā nešķirotie 33,6 tūkstoši tonnas, ja?
Jā.
Tā tad nevis 16. pusē, kā jūs teicāt iepriekš. Es to aiztīšu uz to vietu, kurā man tas jautājums uzrādās. 23. lapa pie svida analīzes. Apsaimniekotājs atkrituma apjoms ir relatīvi liels, 16,5 tūkstoši tonu gadā. Jūs teicāt, ka tas ir nešķiroties
sadzīves. Tas ir noglabājamais daudzums. Jums jāsaprot, ka ja jums atnāk 33 tūkstoši tonu kopējā masa, tad viņi iet pirmapstrādi, no kuras ir atdalās gan bioloģiskā daļa, gan mehāniskā daļa noglabājama, gan tā saucamā inertā daļa, trešā daļa, kur sastāv no visādiem plasmasiem, metāliem, akmeņiem, nu un tā tālāk. Līdz ar to tīrā, teiksim, kas aiziet uz noglabāšanu relatīvi liela 16,5, tas ir tā daļa, kas aiziet poligonā šūnā.
Es sapratu viedokli, bet mēs šeit runājam par apsaimniekoto atkritumu apjomu. Mums vienkārši jāvienojas par terminiem, jo savādāk apsaimniekotais atkritumu apjoms ir relatīvi liels. Jūs apsaimniekojat visus atkritumus pie jūra. Ja mēs runājam par apglabājumiem, tad mēs viņus tā arī nosaucam. Apglabājumu atkritumu apjoms ir relatīvi liels. Ja mēs runājam par apsaimniekoto atkritumu apjomu, nosaucot skaitli, tad tam vajadzētu atbilst šai pašā dokumentā minētajam, kur es te biju, kura tā lapas puse nu jau ir.
Aldi, šajā 17. lapas pusē, ko tu minējiet, runa par savākto atkritumu.
Bet tas jau ir apsaimniekotājs. Par to jau stāsts, ja mēs runājam par apsaimniekoto, tad pie jūra apsaimnieku visi atkritumi, kam pieskarās pie jūra, ir viņas apsaimniekotie atkritumi. Tur nav tāds termins apsaimnieko, un tas attiektos tikai uz kaut kādu vienu konkrētu darbību, ko ar viņiem veic. Erika, piekrītam, ka tur nešķinu.
Es neredzu tur principā kaut kādu pretrunu, teiksim, to saucamu vārdu definējumu un tādāk. Jebkurā gadījumā, jebkuri atkritumi vai noglabāšana vai apsaimniekoši, tas viss nu, ir tas saucamais iedzins, mēs viņus apsaimniekojam, mēs viņus darbojamies.
Es piekrītu, jā. Bet tas skaitlis 16, cik tur tonnas neatbilst visā pārējā, jo jūs apsaimniekojat būtiski vairāk, trīsreiz vairāk nosacīt uz aci, jā. Un tā pašā laikā, jā, tas ir viena lieta. Nu, vienkārši mēs šeit patreiz runājam par dokumentu, kurš it kā būtu jāapstiprina. Tāpēc es tā gribētu tomēr saprast, vai viņa ir tā atbilstība nosauktajam ar to dabisku. Es patreiz uzliku uz ekrāna bioloģijas noārdām atkritumu šo te prezentāciju. Un tātad šeit mēs runājam par to, ka mēs BNA iegūstam no nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmas atdalāmo. Tātad tas nav tā, ka mēs BNA paredzam, ka tas būtu kaut kāds atsevišķs, kaut kāds cits daudzums. Mēs tātad ņemam un izdalām no visu nešķiroto atkritumu plūsmas.
Jebkurā gadījumā visas arī BNA atkritumu, viņas iet sākumā pirms apstrādē, un tad tikai mēs iegūstam to materiālu, kas noardāmais atkritums iet tālāk pārstrādē. Un mēs rēķinājam, ka principā tam jābūt un arī jauda rēķinājam uz tam 16,5 tonnām gadā.
Es jūs saprotu, jā, to mēs lasām tālāk, bet vienkārši skaitļi neatbilst, jo no tā nosauktā daudzuma, ko jūs nešķirotos patreiz tā kā plānojat, mēs nevaram iegūt 18,5 tūkstošu tonnus bioloģiski, kaut arī pēc diviem vai trim gadiem. Par to ir tas stāsts. Nu, jūs paši konstatējat, ka atkritumu daudzums principā mainās ļoti nebūtiski. Ja? Un šeit mēs paredzam būtiski, BNA gadījumā mēs paredzam būtiski lielu, atkritumu daudzumu. Stratēģijā viņu novērot īsti nevar. Un arī stratēģijā taču ir saistība ar šo visu stāstu.
Es jums tā laikam uzreiz neatbildēšu, tad es saku, tad jums bija laiks no 14. datuma, jūs pētījāt un tauts, kam te skatieties.
Es piekrītu, jā.
Jā, tad uzdot, un tad, lai varētu jums pamatot, teiksim, kopā tehnoloģisko procesu risināt, nu tās, kas projektu izstrādāja un tā tālāk, vai varētu atbildēt, teiksim, to visu ciparu būtību, jā. Šobrīd tā uzdod jautājumu pēdējā brīdī, pirmam kārtam.
Es piekrītu, es atvainojos, bet, nu, ziniet, nu,
jo katrā gadījumā gājām cauri, principā arī saskaņot arī ar to visu BNA un video stratēģiju, jo es saku, redzēt, video stratēģijas jau pamatoja Tautsēmas komiteja, ka viņš jau nedzimā uz plikas, teiksim, bāzes, tātad izstrādājot pirms dokumentu video, finanšu, nefinanšu mērķus, ko bija izdefinēti, tātad balstoties arī uz iepriekšējo gadu, 20, tas ir 16-20 gadu pildītiem, neizpildītiem mērķiem uzdevumu un tālāk. Viņš tikai tad veidos te 21-23 nākošiem iztermiņā, nu tā vidē termiņa periodam, ja? Ņemot vērā arī visu to bioloģisko tālāko ietekmē ar to 23. gadu. Redzēt, tad, kad gatavojam arī 20. gadā Un 20. Gadā to vidēja termiņa plānu jau šī gada ietvarās, vācam informāciju. Tad bija jau domās, ka 20. Gada, nu, mēs piedalāmies tajā otrajā kārtā, dabūjām finansiem, un 23. Gadu mēs paspējam izbūvēt visus reaktorus. Ja? Nu, šobrīd tas gads mums it kā bišķiņ atmet arī atpakaļ. Ja?
Jā, nu paldies, es saprotu, es atvainojos, ka es neiesūtīju savu jautājumu laicīgi, bet nu, kad viņš rodās, jā. Tad viņš ir jāizpārst.
Nu tad ir rodās, jā, ok. Bet es domāju, ka nu, katrā gadījumā mēs ne paši, mēs taisījām arī šo vidē termiņa stratēģiju, mēs kopā visus datus analizējām kopā jau konsultantu, kas arī ir palīdzēja strādāt iepriekšējai vadībai pie iepriekšējā vides termiņa plāna, tad ja viņam ir visa datu bāzes, teiksim, un tā tālāk, jā. Un tātad kopā ar viņiem mēs arī strādām diezgan ilgā periodā saistot kopā ar bioloģisko procesu šo vidē termiņa plānu, ja? Nu, es nedomāju, ka speciālisti tur varēja kļūdīt.
Es saprotu, jā, bet nu šeit esat jūs un kā viņam vadītājs, es uzdodu jautājumu tam, kurš ir pieejams.
Paldies. Nu, es atbildu, cik es varu atbildēt, ja?
Paldies, Ilva Norenberga.
Nav jāatvainojas par jautājumiem. Šī ir doma sēda un dokuments vēl nav apstiprināts, un tieši tāpēc notiek diskusija. Es klausoties jūsu debatu, mēģinot izsakot tai līdz arī dokumentā, gribu pajautāt par satura rādītāju, vai tas atbilst vispār dokumentam. Lapušu numerācija, piemēram, svīda analīze, ko es meklēju pēc satura 22. Lapus, vai tā ir 24. Tad man būs lūgums arī šo, kur ir tiek. Paldies.
Paldies, Ainis Stūrmanis.
Jā, divas lietas. Pirmkārt, ja to svīda analīze un tos labojumus gribētu redzēt uz ekrāna, tas ir viens, kas gribētu palūgt. Un otrais attiecībās ir to, ko Alts Pinkens uzdod, un uz to, ka tagad pēdējā brīdī, nu, man ir jāsaka tā Zaporožas kungam, ka uz cik ilgs laiks ir palicis šīs te stratēģijas izpildē. Un kad viņi tiek mums tagad prezentēt. Tas ir stipri pavēl, mēs tagad runājam par ko pusotru gadu.
Pagadiet, jūs šobrīd izvēlēsiet man tā kā pārmetumu? Es atvainojos.
Man ir jautājums tāds, ka arī no jūsu puses arī jābūt izolīdām. Jautājumi ir jāatbild. Bet pat par sevi stratēģija ir gana garš ceļš bijis, kamēr tiek līdz mums. Bet pat tagad parādiet lūdzu tos vidu analīzes, tas vājās puses.
Var redzēt?
Jā, var, jo mēs jau neesam. Jā.
Pie draudiem. Tas ir pie draudiem 25. Lapusa. Vēl mazliet uz leju.
Jā, tieši ko mēs meklējam? Kur...
Pie draudiem,
tas, kas bija jāpalāva attiecībā uz valsts procesu skaitu, attiecībā uz kriminālu procesu.
Jā, pēdējie divi punkti.
Jā, ok. Paldies, to gribu redzēt uz ekrāna.
Paldies, vēl uz deputātiem vēl ir jautājumi. Ja jautājumi nav, tad priekšlikumi viedokļi šajā brīdī. Edgars Zelders lūdzu.
Jā, mans viedoklis saistībā viens ir ar mani jautājumu, jā, kad es... šeit nepiedalīšos, jo man tomēr nav īsti nekādas skaidrības par to draudu vai risku, kā viņi sauc, kas var notikt pat pavisam tuvākā laikā. Jo tāds ir ļoti reāls drauds un nevajadzētu viņu atstāt tik nu, tādu kaut kad nākotnē, un tad jau redzējis, nu, kad kritīs no gaisa kaut kas uz galvas, nu, tā manīs uzkritīs, neuzkritīs, nu, tā. Bet, ja no tā kritiena var izvairīties vai vismaz sagatavoties, nu, tad, man liekas, tas šobrīd būtu, nu, tad, nu, jā, nu, tā diezgan nopietni tam pieiet. Un otra lieta, jā, tas, ko Vinkēna kungs teica, tas arī nu, neizskatās, manuprāt, labi šobrīd. Trešā lieta ir tas, nu, kas īstenībā ir ar to pirmo viedokļu punktu saistīts, ka mēs šobrīd esam tādā situācijā, kad ir šis krimināla process un ir apsūdzības un prokurors valsts pamatpersonu mēģina panākt, lai tiktu šie zaudējumi piedzīti, ja, un tiktu šīs personas sodīts. Ja, tā kā tas jau ir jau cita līmeņa jautājums, bet iekšēji pašvaldība praktiski neko nav darījusi īsti. Nekāda izvērtējuma nav vispār nekā. Tādā ziņā, nu, ko es salīdzinu ar šī brīža slēgtās daļas jautājumu, kur bija jautājums par vienas konkrētas amatpersonas no vienu blakus novada bijušā saukšanu un sodīšanu un zaudējumu atzīšanu un tiešām ļoti, ļoti nu, no vienas puses ļoti pareizs virziens, tikai bija problēmas ar to juridisko jautājumu, bet es domāju, tas jautājums ir jāvirz un tiks virzīts, bet tagad ir jautājums arī. Šeit arī ir zaudējumi, šeit arī ir problēmas. Un kur tad šeit ir viss apņēmība no pašvaldības puses, ja, no atbildīgo personu puses, kurām būtu, tad arī šeit informācija ir zinām un nevar aizbildināties ar to, ka, ziniet, mums te nav nekāda dokumenta, mēs neko nezinām. Tā te agrāk es dzirdēju tādu. Nu, mums ir ļoti daudz informācijas zināmas un saņemtas, un to var pieprasīt arī vēl jau vajadzīgs. Un, jā, nu, to nevar pieprasīt tiesai, bet to var pieprasīt attiecīgām iestādēm, kā piemēram vidas dienests, kas bija galvenā iestāde, kas veic visu šīs darbības, no viņas var saņemt, ja vēl nav kaut kas saņemt šajā sakarā, noteikti var izvērtēt to visu, kas ir bijis un kas ir noticis šajā sakarā, jo jā, nu, var teikt, ka nu, pašvaldība ir pašvaldība un kapitāla sabiedrība ir kapitāla sabiedrība, protams, bet nu, tā pieder šobrīd balsu vairāk un talsiem, un mums arī būs visvairāk tā zupa. Tur, tas ziepes ir, nu, mēs jau to esam darījuši īstenībā un maksājuši, un naudu lielu simtiem tūkstoši maksājuši par to brīdi, kad bija no bankas tādas pieprasījumas kapitāla sabiedrībām bija jāiegulda šī nauda. Ja. Nu, šobrīd nu, vajadzētu tā kā sākt izvērtēt, arī taisīt grupu līdzīgi kā tajā Dundagas stāstā konkrēti, ja, tad arī tad vajadzētu šo celt gaismā arī šeit, un tiešām bija tam jautājumam tikpat atbildīgi, un ja tajā lietā bija runa par dažiem tūkstošiem, ja, tad šeit ir par vairākiem miljoniem, bet es tā īsti neredzu to konsekvenci tādu darbību no pašvaldības puses, jā, īpaši no vadības puses. Paldies.
Paldies par viedokli. Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, kolēģi, attiecībā uz stratēģiju, mēs te vairāk izskanēju, vairāk apstiprinām, mēs jau stratēģiju neapstiprinām, mēs tikai pieņemam zināšanu. Tas ir viens, ja nu, kādam tas ir piemisies, ka kāds nelasa otrs, tas, ko saka Edgars Zelders attiecību uz plānu B. Es arī patiešo negribētu saistīt ar šobrīd ar stratēģiju. Stratēģija ir cits dokuments, bet attiecību uz plānu B. Te vajadzētu mums turēt pie vārdu to, ko teica Iela Kreiķe, ka viņa tas plāns ir, jo tas ir dalībnieku jautājums. Un tur ir mums jāuztur šo te interesi par plānu B, kā no vienu no dalībniekiem. Tagad to vajadzētu darīt, bet attiecību uz stratēģiju, tas ir, es domāju, tas vienkārši pakārtots atsevišķi jautājums. Paldies. Un vēlreiz es uzsveru, ja tomēr ir līdz 23. gadam, no 20. līdz 23. gadam, tad mēs tagad skatāmies, turpat 22. gads, tikai tagad skatāmies stratēģiju. Tas ir tomēr vēlu, ļoti vēlu.
Paldies. Es došu vārdu Aldim Pinkenam un es saprotu, ka arī Baiba Garants vēl vēlēsies.
Jā, paldies. Varbūt Baiba, var Baibai droši vien par konkrēto iepriekšējo repliku vai kā vēl.
Jā, man ir mazliet par to termiņu, kurā tā stratēģija tiek iesniegta. Stūrmaņa kungs, jūs arī to zinat, kad stratēģija mums tika iesniegta pirmo reizi, ja es nesamēloju, marta beigas aprīļa mēnesis. Bet mēs viņu vairākas reizes, mēs viņu tiešām rūpīgi centāmies skatīt un analizēt un mēģinājām dot priekšlikumus uzlabošanai. Mēs divas reizes viņu sūtījām atpakaļ pie jūrai pārstrādāšanai un labošanai. Un jau jūnija, jūlija mēnesī Stūrmaņa kungs tika aizsūtīta arī jums šī stratēģija. Nu, tā kā jau skatīšanai un priekšlikumu došanai. Tā kā nu, tas termiņš ir ievilcies, ja, bet daļēji mēs atzīstam, šis arī ir tiešām mūsu
darba process, ja, un tas viss ir aizņēmis arī gana ilgu laiku, bet mēs arī savā ziņā tajā visā esam, es negribu teikt līdzvainīgi, bet mēs tiešām tajā esam ļoti, ļoti nu, centušies iedziļināties un tiešām esam skatījuši to stratēģiju vairāk
vai tas, reizi. Vai tas nav pārmetums jums un kopīgi?
Jā,
mēs,
jā, bet nu,
mēs visi, tāpēc... mēs visi esam par to, ka varētu strādāt labāk un kopīgi, tas ir protams, bet iesniegt 21. Gadā, ja stratēģijas strādā darbojas no 20. Gada, tas jau arī īsti nav korekti.
No 21.
Paldies.
Nu, ir par vēlu, jā.
Paldies, Dainis Karols.
Es...
Aldis, un pēc tam Dainis Karols, jā.
Jā, paldies. Mēs šeit šajā brīdī izskatām lēmumu projektu par mūsu piedarošās kapitāla sabiedrības plānošanas dokumentu par vidēja termiņu darbības stratēģiem. Patiesībā jāsaka, ka tik labu, cik mēs viņu varējām padarīt ar saviem iebildumiem un iepriekšlikumiem un izskatīšanas procesu, tik labs viņš šobrīd ir mūsu priekšā. Mēs iepriekšējā reizē uz viņu skatoties, mēs vēlējāmies, lai tiktu iekļauta informācija pie draudiem par šo kriminālu procesu. Potenciālajiem draudiem, jā, šie draudi ir iekļauti. Faktiski stratēģija un viņas virzītāji un izstrādātāji ņem vērā to, ko mēs, kā lielākais kapitāla daļa turētājs, ko mēs vēlamies. Un tāpēc šeit, teiksim, es nevēlētos un aicinu arī jūs nesaistīt šo stratēģiju kopā ar norisēm, kas notiek uzņēmumā vai šajā uzņēmumā strādājošo darbinieku kādiem pārkāpumiem, kur tiešā veidā neatiec uz šo dokumentu ilgtermiņu. Mēs saskatām draudus, mēs viņus identificējam, nofiksējam un faktiski pieņemam zināšanai, ka tā situācija ir, bet šeit nevajadzētu iet pa blakus, manuprāt, nevajadzētu iet blakus jautājumos, kur neatiec tieši atkal uz šo te izskatāmo lēmumu projektu. Katrā ziņā stratēģiju mēs pieņemam un es ceru, ka teiksim, līdz brīdiem, kad kapitāla daļa turētāja pārstāvis viņu apstiprinās, tur tās neskaidrības tiks novērsts un koriģēts. Nebūtiskās iespējams. Paldies.
Paldies, Dainis Karols.
Es arī vēlētos izteikt viedokli par lēmumu projektu, jo šobrīd mēs pieņemam zināšanai minētā vidējā termiņa stratēģiju. Otrais punkts, ka mēs uzdodam tas no pašvaldības kapitāla daļa turētāju pārstāvjiem apstiprināt pašvaldības sabiedrības šo stratēģiju. Es vienkārši pārdomās domāju, kas notika tenī brīdī, ja mēs šo stratēģiju dotajā brīdī nepieņem zināšanai un neuzdot, tad mēs palaistu jau kādā laika brīdī, kad šis uzņēmums ir strādājis bez stratēģijas. Ja nav stratēģija, mēs nevaram kontrolēt pienācīgi. Un es domāju, ka šis stratēģiskais un biznesa risks, viņš jebkurā gadījumā pastāvēs un vienīgais, kā mēs to varam novērst, mēs varam kontrolēt, uzraudzīt, atbilstoši šai stratēģijai vai arī tiek sasniegt šie mērķi. Un ja mēs šādu stratēģiju neuzdodam apstiprināt, tad arī tiek apdraudēt jau pašā saknē šī uzņēmuma tālākā darbība. To, kad ir iesniegts, cik es dzirdēju martā, un pēc tam mūsu kapitāla sabiedrības pārvaldības nodaļas cilvēki ir strādājuši pie tā. Es domāju, ka tas ir pluss, jo es varbūt neatceros to sākotnēji iestiekt to stratēģiju, bet man tagad ir pārliecība, ka pašvaldības cilvēki, kas atbild par šī uzņēmuma sekmīgu darbību no pašvaldības puses, kad viņi ir iznaudzējuši, viņi ielikuši savus priešlikumus un tagad... uzdodot apstiprināt šo stratēģiju, viņiems būs jāspēr nākšais solis viņu uzraudzīt, kā tas tiek realizēts, un arī tad mēs arī informēt arī deputāts par to, kā tiek šī pārvaldība nodrošināt. Es aicinātu kolēģis apstiprināt stratēģiju.
Jā, paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, man ir viedoklis saistībā ar šiem uzdotajiem jautājumiem, ko uzdeva Pinkenkungs. Un pārmetumiem, ka viņi ir pēdējā brīdī, es saprotu, ja mēs šeit runātu par kaut kādām tonnām vai kaut kādām nenozīmīgām lietām, bet šeit tik uzdots jautājums par uzņēmuma, var teikt, pamatdarbību un pamatdarbības veidiem un struktūru. Un šeit jau nav runa par
kaut kādu 0,1%, bet šeit tik uzdodas jautājums par lielām lietām, kas ir atkarībā tur 30% no kopējā apjoma, cik tātad es uzskatu, ka šeit jau nu gan vadītājiem vajadzēja skaidri zināt, kāda ir šī proporcija un ko mēs kurā vietā liekam. Šeit jau negāja runa par sīkumiem, šeit gāja par vispārīgām lietām. Un manā uzskatā es to salīdzinu līdzīgi tā kā zināt apmēram uzņēmumā apgrozījumu, ienākumu struktūru, izdevumu struktūru lielās lietās, ne jau sīkumus. Tāpēc man nedaudz pārsteidz šis, kad īsti neizskanēja atbildi. Paldies.
Paldies, vēl uz vēl kāds vēlās paust viedokli. Tad apkopojot informāciju, ko ir pauduši deputāti, tad šobrīd lēmuma projekts mums patiešām ir pieņemt zināšanai šo stratēģiju un uzdot kapitāla daļu turētājiem apstiprināt. Bet ņemot vērā diskusiju, man ir priekšlikums šajā mirklī apstiprināt lēmumu projektu ar piebildi, ka izpildu direktoram līdz stratēģijas apstiprināšanai ir jātiek skaidrībā ar visiem šiem te apjomiem un īpaši uzmanību jāpievērš tiem jautājumiem, kas izskanēja deputātu jautājumos un arī debatēs. Un es šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Desmit deputātiem balsojot par, četriem atturoties, lēmums ir pieņemts. Šobrīd pulkstens ir 12:37 minūtes. Nedaudz saīsinot pusdienas pārtraukumu, es lūkšu atgriezties deputātus 13:30. Ja, paldies, šobrīd pārtraukums.